Vlezë dhe motra, misë të ndëruar, vazhdojmë edhe sot me të temat kryesore të kryshterimit. Sot të vazhdojmë me një temë që përmendim shpesh dhe që është funksioni ose roli i ndërgjegjes. Funksioni, roli i ndërgjegjes. Ne kemi shumë bekime nga Perëndia, nga krijuesi ynë. Kemi bekime materiale, kemi shëndetin e mirë, kemi familjen, kemi shumë gjërat e tjera që Zoti na bekon. Por gjëja kryesore, jemi dakord të gjithë se kemi shpëtimin, faljen e mëkateve. Nga gjithë të bekime, që përmendëm edhe shumë të tjera, unë mendoj se ndërgjegja është dhurata më e madhe, dhurata më e çmuar nga Perëndia për gjithë njerëzit në qenjen e tyre edhe në personalitetin e tyre. Ndërgjegja është diçka që për cilën ne nuk mendojmë shpesh. Edhe vetë fakti që ne nuk e përfillim edhe nuk e avem veshin shumë ndërgjegjes na sjell vujtje në jetën tonë. Të gjithë ne jemi të lindur edhe rjedhim nga çifti i parë i krijuar nga Zoti që ishin Adami dhe Eva. Edhe kështu, natyra mëkatare që i hilmoi ata, edhe që u fut në sistemin e tyre, në momentin kur ata treguan rebelim edhe mosbindje ndaj Perëndisë. Edhe kjo është diçka që Adami dhe Eva e bartën tek të gjithë pasardhësit e tyre. Deri tek ne. Edhe sot, të gjithë ne jemi të lindur me këtë tendencë, me këtë prirje ndaj së ligës, ndaj së keqes. Këtë e shohim tek fëmijët. Ne nuk kemi nevojë të mësojmë fëmijët të jenë të ligë, të jenë të këqi, të jenë sherrë. Nuk ka nevojë të mësojmë fëmijët të gënjejnë. Nuk ka nevojë të mësojmë që të bëjnë gjëra të këqija edhe të bëjnë sherrë të ndryshme. Tani natyrisht si prindër ne të gjithë e duam edhe e dim se duhet t'i mësojmë fëmijët që të bëjnë gjërat e mira. Por ata janë të lindur me prirje për të bërë keq. Nga vjen e gjithë kjo? E gjithë kjo vjen nga natyra që ata kanë trashëguar nga prindërit e tyre, edhe ata prindër pastaj e kanë trashëguar nga Adami dhe Eva, të cilët kanë rënë në mëkat që në fillim. Për shembull, tek fëmijët shohim se ata duan të bëjnë gjëra sipas çefit të tyre, të plotësojnë çefet e tyre. Mëkati nuk është vetëm kur ne bëjmë gjëra të jashtme, gjëra që shihen. Mëkati është shumë më i thellë se kjo. Mëkati ka rrënjë të thella. Thellë në zemrat tona. Mëkati është një qëndrim, një rebelim ndaj Perëndisë, kur unë dua që të jetoj të veproj ashtu si që dua unë vetë. Unë dua të knaq vetën time. Edhe nuk më intereson nëse këtë rrugë, nëse në këtë rrugë, në këtë interes timin, lëndoj njërës të tjerë, apo vras njërës të tjerë. Bilas që më intereson si që farë mendon të Perëndia për këtë sjellje e për këtë mendimet e mija. Mjafton që unë të knaq vetën dhe të bëje të plotësoj ato që më duken mua të mira dhe të lëvërdishme për jetën time. Këtë qëndrim e shohim shumë qartë tek fëmijët e vegjël. Fëmijët grabisin, marrin gjëra nga njëri tjetri, edhe janë gati të rrihen e të zihen me grushta për ato gjëra. Fëmijët nuk çajnë kokë edhe nuk u intereson për fëmijët e tjerë. Thjesht duan të jenë të lumtur për veten e tyre, të përfitojnë vetë. Ky farë kërkimi interesit tonë, kjo kokë fortësi, është diçka që është tek fëmijët që nga lindja tyre. Duke u rritur, fëmija nuk e heq këtë qëndrim, nuk e largon atë. Në fakt, edhe kur të rritemi, ne nuk ndryshohemi në këtë aspekt. Ne mbetemi të njëjtë, por dallimi është se ne e kërkojmë interesin tonë në mënyra më dinake, më të rafinuar. Bëhemi më të mençur, dhe ndryshojmë mënyrat dhe metodat e sjelljes vetëm për të grabitur gjëra për vete dhe për të përfituar sa më shumë. Prandaj, një burr 50 vjeç edhe një fëmijë 1 vjeç, 2 vjeç në thelb janë të njëjtë, janë njësoj. Sepse që të dy duan të përfitojnë për veten e tyre. Dallimi është se ata e bëjnë këtë në mënyra edhe me metoda të ndryshme. Një njeri pa zhvilluar, një barbar në gjungël, edhe një civilizuar në qytet, janë të dy njësoj në lidhje me këtë aspekt. Egoizmi i personit të kulturuar, thojza, edhe lakmia e gryksia ti mbulohen me kultur, me civilizim, me sjellje të mira, por ai nuk ka ndryshuar nga brenda as pak. Shpesh ndodh që dhe njerëzit fetar, njerëzit religioz, të jenë njësoj si kjo. Janë njësoj vetjak brenda tyre, me një duke të jashme të mirësis, sjellëve të hishme, fjalëve të mira. Por në fakt, edhe këta duan që të kërkojnë dhe të plotësojnë interesat të tyre personale. Mirë po, fjala Perëndis, fjala e shenjtë e Perëndis Bibla, na mëson se kjo gjë është shkaktari i të gjitha problemeve që kemi ne. Çfarë është ajo që Perëndia ka vendosur brenda nesh, për të cilën mund të themi se është dhurata më e madhe edhe më e çmuar nga ai për njeriu? Çfarë është ajo? Kjo është ndërgjegjja jonë. Ndërgjegjja na drejton drejt kuptimit, drejt njohurisë që ne kemi ikur nga standardet e Perëndis. Na tregon se ne jemi larguar nga Zoti. Ndërgjegjja nuk është drejtuesi ynë i përsosur, por është një tregues fillestar që na tregon ku kemi gabuar, ku kemi ngecur, ku jemi mbrapa. Kur ne mundohemi të kënaqim veten tonë dhe i lëndojmë të tjerët, ndërgjegjja jonë na tërheq vërejtjen, na tërheq veshin. Pa më parasysh çfarë njerëzve jemi, ndërgjegjja na tërheq veshin, na tregon, na alarmon. Sidomos ndërgjegjja fëmijëve të vegjël është e butë, por është e dukshme. Fëmija nuk e ka të lehtë të thot një rënë pa e ndryshuar pak fytyrën, pa u skuqur pak, pa ullur kokën. Kur një fëmijë thot një rënë, gati gjithmonë mund të shohim në fytyrën e tij këtë gjë. Mirë po, duke u rritur, ne e mbysim, e fashizim, e fshehim atë zërin e ndërgjegjes që kemi brenda nesh. Edhe kështu, vjen një kohë në jetën tonë, kur ne gënjejmë pa ndryshu fytyrën fare. Bëjmë diçka keq pa ndryshu fytyrën tërë fare. Më kujtohet kur isha me Irinën në ajme, më thashte kur bëjë ndër gjë që zduaj ose ndër një gënjeshtër, a e thashte, he, po të qesh fytyra, po të qeshin mustachet. Kështu mund të themi, se ndërgjegja jonë, dal nga dal ka vdekur fare. Themi që nuk i kemi me atë ndërgjegje. Vëzë dhe motra, kjo është një gjë shumë serioze. Pse? Është serioze sepse ndërgjegja është një shenjë, është një sinjal paralajmërues. Ajo është si dhimbja. Njerëzit nuk e din, edhe nuk janë mirë njohës, se sa bekim, po them bekim, i madh është dhimbja në trupat tanë. Dhimbja na tregon se diçka nuk është në rregull. Për shembull, nëse na futet një gozhë në këmb, ne ndim dhimbje, po jo. Dhimbja na tregon se diçka nuk është në rregull. Atëherë ti ulesh edhe nxjerr atë gozhë. Përndryshe, nëse nuk merresh me atë gozhë, këmba të infektohet, të pezmatohet e të smuhet. Ose, nëse ke ndonjë problem në barkë, në veshka, në kokë, apo diku tjetër, dhimbja është ajo që të tregon se ke ndonjë gjë që nuk është në rregull me ty. Dhimbja tregon se ke një smundje. Të më thonë, prandaj dhimbja është po ashtu një nga bekimet më të mëdha të trupit tonë. Shpeshherë dhimbja na shpëton nga vdekja, dhimbja na shpëton nga infektimet e pazmatimit vdekje prurëse. Sa po të ndim do i dhimbje në trup, me njëherë e kuptojmë se diçka nuk është në rregull. Një seksi dhimbja, nga anën frymore, në anën tonë shpirtërore, është ndërgjegja. Ajo na shpët, ajo na shqetëson, ajo na brenë nga brenda, sa herë që ne bëjmë diçka të keqe. Të marrim shembull ata që kanë smundjen e lebrës. Kam lexuar shumë për lebrën. Çfarë ndodh me ata njerëz që kanë lebrën? Lebra është një smundje që shkatron nervat, edhe i topit ndjenjat e lëkurës. Një person që ka lebrë në këmbë, aty mund t'i futet gozhda në këmbë, edhe ai nuk e ndjen fare. Kjo ndodh sepse ai nuk e ka bekimin e dhimbjes. Pak më afër, njësoj ndodh edhe me ata njerëz që kanë diabetin, smundjen e sheqerit të populli, të cilëve u topitet ndjesia në pjesë të ndryshme të trupit. Kështu, një person me dëmtime në lëkurën e këmbës, nga diabeti për shembull, nuk ndjen asgjë edhe nëse këmba i digjet, apo nëse e vret ose i pritet. Këmba, shputa e këmbës, pezmatohet edhe nuk ndjen këtë. Kjo është kështu sepse person nga diabeti nuk e ka më bekimin e dhimbjes, nuk e ndjen dhimbjen. Kam dëgjuar, kam lexuar, në fakt kam parë një film për disa njerëz të sëmurë nga lebra, të cilët nuk kanë ndier asgjë, edhe kur mint u kanë ngrënë gishtat e këmbëve natën, gjersa ata po flisnin, po flinin. Ata ishin në gjumë dhe nuk ndinin. Nuk ndinin asgjë. Zohën e mëngjes dhe shohin se u mungojnë gishtat e këmbëve, edhe shohin gjak të këmbët e tyre në ndyshëme. Kurse ata nuk kanë ndier asgjë. A është këtë gjendje e mirë? A e duke gjë e mirë kja? A do të doje ti të jesh në këtë gjendje? A do të doje të mos ndje dhimbje fare? Shpresoj që po e kupton sa bekimi madhë është të ndjesh dhimbje. Dhimbje është ajo që na shpëton nga humbja e gishtave të këmbëve. Nga humbja ndoshta e tërkëmbës. Ose nga humbja e gishtave të duarve, apo çfarë do tjetër. Dhimbja trupore na tregon se diçka nuk është rregull me ne. Diçka është keq. Ndërgjegja jon është njësoj si dhimbja. Ndërgjegja na paralajmëron kur bëjmë diçka që nuk i pëlqen Perëndis. Na paralajmëron kur bëjmë diçka që nuk është sipas fjalës Perëndis, sipas mësimeve të Tij. Çfarë ndodh nëse nuk ja vëmë veshin paralajmërimit të ndërgjegjes? Çfarë ndodh? Në fakt, kështu bëjnë shumë njerëz. E thua një rren, edhe ndërgjegja të thotë se e ke gabim, por ti e mbyt atë zë brenda teje. Nuk e përfill, nuk e dëgjon. Ky zë nuk vdes më njëherë, por me kalimin e kohës, ti vazhdon të mbysësh edhe mësohesh të mbysësh këtë zë. Edhe deri në fund. Ndërgjegja jote pastaj nuk të trazon, nuk të ngasmon më. Kur thua rana. Por kalojmë në gjërat të tjera. Edhe harojmë fare. Kështu, ne marrim lebrën frymore. Lebrën shpirtërore. Edhe vjen një ditë ku nuk ndihen ndjeshmëri ndaj mëkatit fare. Kjo është një gjendje shumë e keqe. Është një gjendje shumë e mjerë. Kjo do të thotë se ti je i vdekur frymërisht. Ti ke vdekur nga ana shpirtërore. Atëherë, ne bëhemi si kafshët, si shtazët. Ato nuk kanë ndërgjegje. Ose themi më mirë se një njeri që e shuan, që e mbyt, që e shurdhon ndërgjegjen, zbret në nivelin e kafshëve të cilat nuk kanë ndërgjegje fare. Kjo është arsye pse disa njerëz shpesh sillen më keq se kafshët. Shpresoj dhe lutem që tashmë kemi kuptuar se një nga bekimet më të mëdha dhe një nga dhuratat më të mëdha që Perëndia ka dhënë njeriu është ndërgjegjja. Ai na ka dhënë këtë dhurat thellë në shpirtin ton, thellë në zemrën ton. Ndërgjegjja na thotë se ne jemi të sëmur nga ana frymore. Njësoj si dhimbja në trup. Dhe gjegja na tregon që jemi të semur dhe se diçka nuk është në rregull me ne, si dhimbja për trupin. Edhe kështu ne bëjmë diçka që të hecim atë problem që na tregon dhimbja. Nuk e ignorojmë dhimbjen, por ja vëmë veshën edhe mundohemi që ta shërojmë atë smundje që na shkakton dhimbjen. Në të njëjtën mënyrë, kur ndërgjegja na thotë që diçka nuk është në rregull me ne, kjo është zëri Perëndis brenda nesh. Fryma shenjtë brenda nesh që na thotë se ne jemi përgjegjës për atë që kemi bërë. Na thotë se ajo që ke bërë është gabim dhe duhet ta rregullosh, duhet ta ndrejsh, duhet bërë diçka për te. Njëherë, Zoti i Jezus ka përdorur një ilustrim, një shembull. Ai ka thënë se ne duhet ta mbajmë ndërgjegjen tonë ashtu si ruajmë sytë tanë. E dim të gjithë se sa shumë i ruajmë sytë. Është prej popullore, e don diken, e ruan diken, si qka, si sytë të balit. Sytë të balit. Sytë janë pjesa e trupit që pastrohen e lahen me mira herë në ditë. Pa e vën rene e fare, pa e ditë ne sytë lahen vetë pastrohen. Sa herë që mbyllën që palat, sytë tam pastrohen me latë. Kjo ndodhë me cindra herë në ditë, me mira herë në ditë. Edhe ashtu i tërë pluhur i largohet edhe sytë tonë pastrohen. Tani, trupin tonë mund të mbajmë me pluhur dhe kështu të jetojmë disa ditë me te. Pluhurin nuk e prish, nuk e shkatron trupin, nuk e dëmton trupin si trup. Por nëse na fute vetëm një grindë, shumë e vogël në sy, një pluhur sa grima në sy, shumë shpejt mund të na dëmtoj syrin. Na kruhet, na dhembë. Nëse nuk bëjmë diçka, një grimë shumë e vogël e pluhurit në sy, na e semur të gjithë syrin. Prandaj Perëndia ka krijuar njeriu në atë mënyrë që sytë tanë të lahen vazhdimisht, të pastrohen vazhdimisht. Tanë Jezusi na thot që ta mbajmë ndërgjegjen, llambën ose dritën tonë si sytë të ballit. Tek Ungjilli sipas Lukës, Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 11, vargu 34 dhe 36. Luka 11. A kem qetur gjithë? Luka 11, 34, 36. Jezusi e krahason ndërgjegjen me syrin. Ta lexojmë së bashku këtë pjesë, Luka 11, 34. Llamba e trurit është syri. Nëse pra syrit është i pastër, gjithë trupi është i ndriçuar. Por nëse syrit është i lig, edhe trupi është i errët. Prandaj, trego kujdes që drita që është në ty të mos jetë në terrë. Nëse pra gjithë trupi është në dritë, pa asnjë pjesë të errët, do të jetë plotësisht dritë, siç ndodh kur llamba të ndriçon me rrezatimin e saj. Ktu thot pra, nëse syrit është i pastër, i tërë trupi do të jetë plot me dritë. Me fjalët e tjera, nëse mbajmë ndërgjegjen të pastër, pra të pastruar, kur bëjmë diçka të gabuar, e pranojmë edhe rregullojmë atë. Nëse ke fyrë dikë apo ke lënduar dikë, shkon dhe kërkon falje te person. Nëse ke bërë mëkat kundër Zotit Jezus, ti shkon dhe kërkon falje nga ai. Kem katuar kundër Zotit, me një shkon të Jezusi dhe kërkon falje. Ndërgjegja është hapi i parë drejt shëndetit frymor, drejt shëndetit shpirtëror. Njësoj si shërimi trupit kur ndim dhimbje fizike. Dhimbja është hapi i parë drejt shërimit trupor. Njësoj është edhe me ndërgjegjen. Ajo është shenja e mëkatit në trupat tanë, në zemrat tona dhe në mendjet tona. Vetëm ata që e shohin se janë të sëmurë, shkojnë të mjeku. Jezusi ju ka thënë njëherë disa njerëzve fetarë, disa njerëzve që mbaheshin si religjioz, se u ka thënë se ai nuk mund të ndihmonte, se nuk ishte ardhur për ta, sepse ata nuk ishin e dijeni, nuk e pranonin që ishin të sëmurë. Ata ishin të bindur në veten e tyre, se pasi që ishin fetarë, pasi që ishin religjioz, Zoti i pranonte si të tillë. Por ata në fakt ishin shumë të sëmurë. Si ishte mundur që ata nuk e dinin që ishin të sëmurë? Si është mundur që të kuptoni që ishin të smur, që kishin nevojë për Zotin? Arsia është se ata kishin mbytur ndërgjegjen e tyre me vitet e tëra. Ata asë që kuptonin se sa larg ishin nga Zoti. Edhe shumë njerëz fetar mundohen ta kënaqin Perëndin duke shkuar në përvende ku adhurohet Perëndia, duke ndihmuar të varfrit dhe duke bërë rite e ceremoni fetare. Por asnjëra nga këto gjëra nuk na e pastron ndërgjegjen tonë nga mëkati. Sa do të mira qofshin, nuk na pastrojnë nga mëkati, nuk na lajnë ndërgjegjen. Gjë më rëndësishme që duhet ta kuptojmë e ta dim është fakti se mëkati na ka ndarë nga Perëndia. Mëkati na ka larguar nga Perëndia. Sa do veprat e mira që bëjmë, sa do para që u japim të varfërve, apo çfarë do aktiviteti si këto që bëjmë, ato kur nuk mund të na kthejnë drejt Perëndis. Nuk janë gjërë të këqija këto, por nuk na ndihmojnë të shkojmë drejt Perëndis. Nuk na sillin shpëtim. Sa po të kuptojmë, sa po të bindemi që jemi të sëmur, dhe se kemi nevojë të pastrohemi, shërohemi, dhe kur e dim se mëkati po na shkatën shpirtin, duhet të shkojmë tek Zoti. Kur e shohim mëkatin në jetën tonë, duhet të shkojmë tek Jezus Krishti. Sa po të shohim që kemi mëkat, sa po të na thotë ndërgjegjja që kemi mëkat në jetën tonë, duhet sa më shpejt të shkojmë tek Zoti Jezu Krisht. Jezusi erdhi në botë për të na falur mëkatet tona. Bibla, fjala e Perëndis, e thotë qartë se nëse i pranojmë dhe rëfejmë mëkatet tona, dhe nëse i themi Zotit se çfarë kemi bërë, ai është i gatshëm dhe na pret për të na falë, për të na pastruar. Jezusi erdhi në këtë botë që të vdiste për mëkatet tona, të mijat dhe të tuat. Ai vdiq për mëkatet tona. Të gjithë ne e dim se jemi mëkatar, dhe për këtë na vret ndërgjegja. Mos u mundo me mshefte, thuja vetes ti je mëkatar. Edhe ti e di këtë thellë në zemrën tënde. Bindu që kem katuar kundër Perëndis, edhe shko tek Jezusi për të kërkuar falje për mëkatet e tua. Shko tek Zoti Jezus më njëherë. Ai po të pret që të të falë. Të lutëm bëje këtë hapë sot, se nesër mund të vonë. Thuaje, të lutëm këtë lutje të thjeshtë pas meje. Mund të mbyllësh sytë, aty ku je. Mund të mos mbyllësh sytë aty ku je. Ulë kokën, edhe thuaj, Zot Jezus, unë e kuptoj se jam mëkatar. E di që kam mëkatuar kundër teje me mendjen time, me mendimet e mia pra, me sjelljen time, edhe me veprat e mia. Të lutëm, Zot Jezus, me falë. Unë e di që ti ke ardhur për të mi falur mëkatet. Ti je Zot, edhe unë pranoj se ti je shpëtimtari im. Më mëso, Zot Jezus, që të kuptoj se jam mëkatar, dhe se kam nevoj për ty. Kam nevoj të mi falësh mëkatet. Kam nevoj të me pastrosh me gjakun tëmë. Vite këti, Zot, edhe pranoj këte. Vite këti edhe them se ndërgjegja ime nuk është në rregull. Ndërgjegja ime po më thot se jam mëkatar. Zot, ma pastro ndërgjegjen. Ma pastro dhe ma laj ndërgjegjen time. Si që lajnë sytë për çdo ditë, dua që edhe ndërgjegja ime, lamba ime, të pastrohet nga ti, Zot Jezus. Në emrin Jezus lutem. Amen.